E.M. Forster, Morris. Bagsidetekst, resume. Morris udspiller sig på det elegante Cambridge, hvor mesterforfatteren E.M. Forster introducerer os for den 14-årige Morris Hall. Vi følger Morris gennem skolen og Cambridge og videre ind i farens firma, Hill & Hall, børsmalere. I et meget struktureret samfund er Morris en konventionel ung mand på næsten alle måder, og han påtager sig den rolle, England forventer af ham. Altså lige bortset fra, at han er homoseksuel. Anmeldelse. En exceptionel kunstners værk, skabt på hans kreative højdepunkt, skriver The New York Times. Venstre flap. Bogen er skrevet i løbet af 1913 og 1914, umiddelbart efter Forsters storværk Howards End, men den blev ikke udgivet før 1971. Morris var forud for sin tid i sit tema og i sin bekræftelse af, at kærlighed mellem mænd kan være lykkelig. Lykke, skrev Forster, er grundtonen i Morris. Jeg har forsøgt at skabe en figur, der stod helt i modsætning til mig selv, eller hvad jeg syntes om mig selv. Smuk, sund, tiltrækkende, mentalt dorsk, en ikke dårlig forretningsmand og en temmelig udtalt snob. I denne blanding har jeg så tilført en ingrediens, der forvirrer ham, vækker ham, plager ham og til sidst redder ham. Citat slut. Morris har ikke tidligere været oversat til dansk. Højre flap. Om forfatteren. E.M. Forster var en af de vigtigste romanforfattere i den første halvdel af det 20. århundrede. Han blev født i 1879 og uddannet på Cambridge. Hans andre romaner inkluderer Værelse med udsigt, Howards End og Vejen til Indien. Alle udkommet på Rosenkilde og Barnhof. Han døde i 1970. Af samme forfatter, Howards End, Vejen til Indien, De gode græd, Værelse med udsigt. Første del. Kapitel 1. En gang i løbet af skoleåret tog skolen på en udflugt. Forstået på den måde, at de tre lærere deltog sammen med drengene. Det var som regel en behagelig udflugt. Alle glædede sig til den, glemte gamle trætter og mellemværende, og opførte sig som kogede føl. For at disciplinen ikke skulle lide overlast, fandt den sted lige før ferien, der slækkede tøjler ikke gør nogen skade. Og det føltes virkelig mere som at være hjemme end i skole. For Mrs. Adams, rektors hustru, tog med en gæstfri og moderlig mine imod dem i tepavillonen, sammen med nogle af sine veninder. Mr. Adams var rektor for en privat forberedelsesskole af den gammeldags slags. Han interesserede sig hverken for skolearbejde eller sport, men gav sine drenge nok at spise og holdt øje med, at de opførte sig ordentligt. Resten overlod han til forældrene, og spekulerede ikke over, hvor meget forældrene overlod til ham. Med artigheder fra begge sider gled drengene fra underskolen til kostskolerne, sunde, men umodne. Således at det forsvarsløse kød kunne modtage de første stød, som verden giver. Der kan siges meget til gunst for sløvhed i undervisning og opdragelse. Når Mr. Adams elever klarede sig nogenlunde i det lange løb, blev med tiden forældre og sendte ham i nogle tilfælde deres egne sønner. Mr. Reed, yngste læreren, var samme type, men mere tykhovedet. Mens Mr. Ducci, der havde større anciennitet, var en mere stimulerende lærer og afholdt hele foretagene fra at falde i søvn. De brød sig ikke meget om ham, men vidste, at han var en nødvendighed. Mr. Ducci var en dygtig mand, ortodoks, men ikke uden føling med verden og ikke ude af stand til at se et spørgsmål fra to sider. Han var uskikket til at omgås forældre og tungnemme drenge, men god til de mindre klasser, og havde endog manduceret elever til boglig lærdom. Ej, heller var han en dårlig organisator. Mr. Adams lod i realiteten, skønt han foregav, at det var ham, der holdt tøjlerne, at han foretrak Mr. Reed. Mr. Ducci havde frie hænder og endte med at gøre ham til partner. Mr. Ducci havde altid noget, der optog ham. Ved denne lejlighed var det Hall, en af de ældre drenge, som skulle forlade dem for at blive optaget på en kostskole. Han ønskede en alvorlig samtale med Hall under udflugten. Hans kolleger protesterede, fordi de derved ville få nok at se til, og rektor bemærkede, at han allerede havde talt med Hall, og at drengen ville foretrække at gå sin sidste spadseretur med sine skolekammerater. Dette var meget muligt, men Mr. Ducci blev aldrig afskrækket fra at gøre, hvad der var rigtigt. Han smilede og forblev tavs. Mr. Reed vidste, hvad en alvorlig samtale betød. For tidligt i deres bekendtskab havde de berørt et sådan emne, sagligt og professionelt. Mr. Reed havde misbilliget det. Tynd is, havde han sagt. Rektor hverken kendte eller ønskede at kende Tette. Han glemte, når han skiltes fra sine 14-årige elever, at de var blevet mænd. De var for ham en lille, men helstøbt race, som pygmæerne fra Ny Guinea. Mine drenge. Og de var endda lettere at forstå end pygmæer, fordi de aldrig giftede sig og sjældent døde. Cølibat og udødelighed. Den lange procession passerede forbi hans øjne, sommetider varierede størrelsen fra 25 til 40. Jeg har ikke brug for undervisnings- og opdragelsesbøger. Der blev tænkt på drenge, før der blev tænkt på opdragelse og undervisning. Og så smilede Mr. Ducci, for han havde fået evolution på hjernen. Det var det. Nu til drengene. Må jeg holde dem i hånden, så de lovede mig, begge Mr. Adams' hænder er erobret, og Mr. Reed, nej, så hørte de det? Han tror, Mr. Reed har tre hænder. Nej, jeg tror ej. Jeg sagde fingre. I, hvor er du misundelig. Misundelig. Er du så færdig? Så, Jasper.